Ndër thënës e me mediat, mund të synoj instalimin e lojalistit i cili do të përdor agjencin si mjetë në agendën e Zotit Trump. Në një intervistë të publikuar më 13 dhjetor në rjetin Fox News, Ed Royce i ka hedhur poshtë këto vërejtje duke i cilësuar ato si histeri. Disa e paraqesin këtë si maskim, por kjo nuk ka asgjë të përbashkët me presidentin ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha Ed Royce. John Lansing, në një letër te personeli, më herët këtë muaj, ka shkruar se legjislacioni nuk e ndryshon kufirin ndërmjet qeverisë federale dhe gazetarëve të pesë rrjeteve tona. Mbajtja e pavarësisë son gazetareske dhe kredibiliteti ynë në gjithë botën mbetet i rëndësisë më të madhe, ka shkruar Lansing. Derisa Zëri i Amerikës është agjenci federale dhe formalisht pjesë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria dhe organizatat e saj si Motra, Radio Azia e Lirë dhe Radio Marti janë korporata të pavarura me bordet e tyre të veçanta editoriale të financuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, të gjitha ato mbikëqyren nga BBG-ja. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti dhe zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Barack dhe Michelle Obama i kanë uruar besimtarët katolik për festën e Krishtlindjeve. Në fjalimin vjetor me rastin e Krishtlindjeve të publikuar sot, presidenti Obama tha se për të dhe bashkëshortën e tij Michelle, dhurata më e madhe ishte që gjatë 8 viteve të fundit kanë shërbyer si president dhe zonja e parë. Më tutje zoti Obama theksoi:
"So as we look forward to the new year, let's resolve."
Derisa ne e presim vitin e ri, të lejojmë me vendosmëri ta ripërkushtojmë vetveten për vlerat që ne i ndajmë, në emër të gjithë familjes ime, me fat Krishtlindjet, tha Barack Obama. Ka uruar edhe zonja Michelle Obama.
And we wish you and your family a happy and healthy.
Ne ju urojmë juve dhe familjeve tuaja lumturi dhe shëndet në vitin 2017. Faleminderit dhe Zoti na bekoft, tha Michelle Obama. Në gjithë botën besimtarët katolik sonte i shënojnë Krishtlindjet. Autoritetet amerikane mbrëm kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste brenda Shteteve të Bashkuara dhe jashtë tyre. Departamenti amerikan i shtetit ka tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme në Egjipt dhe Jordani, ku grupet ekstremiste islamike aktualisht i kanë ndërmarrë disa sulme vdekjeprurëse dhe se në shënjestër të militantëve në mënyrë specifike janë shtetasit e vendeve perëndimore. Një herësh agjencia amerikane FBI u ka thënë autoriteteve për zbatim të ligjit dhe shtetasve në gjithë vendin se ata duhet të kenë kujdes të shtuar pasi simpatizuesit e Shtetit Islamik e kanë publikuar një listë me kishat e Shteteve të Bashkuara dhe kanë bërë thirrje për sulme kundër kishave dhe objekteve e hapësirave të tjera të tubimeve për festa. Lista e kishave të Shteteve të Bashkuara ishte postuar në faqet e medjave sociale të militantëve disa ditë pasi një simpatizues i grupit ekstremist të Shtetit Islamik me një kamion e sulmoi tregun e Krishtlindjeve në Berlin, me rasti vrau 12 vetë. Një video e grupit ekstremist të Shtetit Islamik e publikuar mbrëm nga agjencia militantëve Amak, ku shihet i dyshuari për sulmin në Berlin Anis Amri, duke shprehur lojalitet ndaj Shtetit Islamik, është komentuar ashpër nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Zoti Trump, që kishte shprehur përkushtim për eliminimin e grupeve terroriste, e ka shfrytzuar këtë video për të kërkuar nga shoqëritë perëndimore që të përgjigjen me luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm islamik. Terroristët që i kanë vrarë aq shumë njerëz në Gjermani, pak para krimit thanë se me vullnet të Zotit ne do t'ju vrojmë juve derra, ka shkruar Zoti Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ky është kërcënim i pastër fetar, që u shndrua në realitet. Ka që urrejtje, kur Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha vendet do të përgjigjen me luftë, pyetet Trump. Autoritetet thonë se Anis Amri, personi dyshuar për sulmin në Berlin me 19 dhjetor, është vrarë nga policia italiane. Shtetet e Bashkuara kanë abstenuar nga votimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një rezolutë me të cilën kritikohen vendbanimet izraelite. Ky abstenim ka shkaktuar kritika të jashtëzakonshme nga aleati më i afërt i Washingtonit në lindjen e mesme dhe republikanët amerikan. Rezoluta është miratuar mbrëm vonë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me 15 shtete anëtare, ndërsa vetëm Shtetet e Bashkuara kanë abstenuar. Në rezolutë theksohet se ndërtimi vendbanimeve që po vazhdon në territoret që palestinezët thonë se u takojnë atyre është shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit të thot se forcët e sigurisë së këtij vendi i kanë vrarë së paku 30 militante gjatë 9 operacioneve në gjithë Afganistanin gjatë 24 orëve të fundit. Zëdhënës i kësaj ministrie, Muhammad Radmish, tha sot se cak i operacioneve përfshirë sulmet ajrore ishin militantet taliban dhe luftetarët të ndërlidhur me grupin ekstremist të shteti islamik. Nga ana tjetër, zyrtarët në provincën perëndimore Farah thanë se militantet të taliban i kanë vrarë së paku 3 policë dhe i kanë plagosur 4 të tjerë gjatë një sulmi në një pikë kontrolli sot heret në mëngjes. Një armëpushimi pa përcaktuar nga aspekti zgjatjes, për të cilin aktualisht ishin zhvilluar negociata ndërmjet qeverisë Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, do të filloj sonte në mesnatë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrëveshja arritur më 21 dhjetor ishte shenjë se ky vend i përfshir në luftë është në rrugën për paqe të vazhdueshme, pasi 9 armëpushime të arritura më parë nuk qëndruan. Presse që duku ju falendëruar këtyre masave që vijnë para vitit të ri dhe krishtlindjeve, ky armëpushim në pjesën lindore të Ukrainës do të jetë i qëndrueshëm, tha Poroshenko. Personat që vetveten e përshkruajnë si lider të separatistëve, po ashtu thanë se armëpushimi është shenjë shpresës pas shtimit të fundit të dhunës në pjesën lindore të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.